Virðulegi forseti. Það er nú hér í umræðunni eins og hér sé ekki stjórnarskrá í gildi og það er verið að kalla eftir því hvaða stjórnarskrá verði gildi í framtíðinni. Við eigum góða stjórnarskrá sem er númer 33 frá 1944 þannig að það er engin efi að landið á sér stjórnarskrá. En ég hef stundu sagt að forgangsröðunni hér í þinginu og þessu kjördæmabili er dæmalaus. Ég hef bent á það að það borðar engin stjórnarskrána og það er hópur hér í samfélaginu sem er afar fjölmennur og stór en það eru eldri borgarar og fatlaðir einstaklingar. Þann 1. júli 2009 fór ríkisstjórnin fram með lagafrumvarp til skerðingar bóta til þessara hópa og svo var hnykkt á því enn frekar í fjárlögum ársins 2010. Þessar réttarbætur hafa ekki verið teknar tilbaka af ríkisstjórninni þrátt verið það að þegar þessi lög voru sett innrás í tekjur þessara hópa hefðu átt að vera tímabundin. Forgangsröðun er slík að ríkisstjórnin hefur lítið gert til þess að rétta hag þessa hóps. Það er einkennilegt í ljósið þess að hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir hefur öll þau ár sem hún hefur setið á þingi og þau eru nú orðin ansi mörg eins og við vitum talað fyrir hönd þessa hóps svo þegar þessi ákveðni þingmaður komst í ríkisstjórn þá var það gert fordæmislaust, hafði aldrei gerst áður hér á landi að það var meiri sér ruðst inn í grunnbætur þessara hópa. Og ekki hefur það verið tekið tilbaka eða nokkrar tillögur lagðar fram til þess að ná þessari kjaraskerðingu tilbaka. Jú, að vísu, í dag á að ræða hér frumvarp sem að telur hátt í 100 blaðsíður lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegan stuðning, virðulegi forseti, samkvæmt starfsáætlun þingsins á þingja ljúka hér 15. mars, það er ekki nokkur leið að þetta mál fái framgang á þessu þingi. Þessna verði ég að segja, virðulegi forseti, að það mætti halda að þetta sé gluggaskraut hér hjá ríkisstjórninni.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis